Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Pois un venres máis ou menos a mesma hora, para ir rematando a semana, comeza Ecovoz.
Sei que es un futuro mellor, sei que estes pasos con amor reduce o lixo que ti tes, reutiliza se ao ves. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta. Juntas e xuntos con Sogama facemos a diferenza. No amarelo, botas en bases de plástico, latas e bricks, non te pases. No marrón, restos de comida, orgánicos que volven dar vida. No azul, baño, papel o cartón, sempre limpo, sen graxa ni manchón. No verde, o vidro sen tapón, tarros e botellas coa súa razón. Tiro que reste, cosas estragadas o que no ven aquel honeste. Pero nunca mestures, fue ven a tarefa, separar el cuidar el caterra o agradeza. Reduce, reutiliza y recicla, contribuamos con la limpieza, cuidemos el planeta, juntas y juntos con Sogama, hacemos la diferencia. Pensa en el futuro, pensa en la nuestra tierra, cada sexto conta, fai que floreza. Montes, playas e ríos, con ilusión, protege siempre, está en tu mano. Reduce, reutiliza y recicla, contribuamos con la limpieza, cuidemos el planeta, juntas y juntos con Sogama, hacemos la diferencia.
En Ecovoz, bueno, pues estamos Víctor Marque, Antón Lestón, un servidor, Fran Rodríguez. Antón Lestón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fran?
Aquí os vendré, siempre estamos contentos. Primero, porque obviamente tenemos Ecovoz. Segundo, porque, bueno, empieza a fin de semana, las cosas como son.
Y tercero, porque o penúltimo programa de invierno.
Estás en todo, ¿eh?
Así que ya estamos ahí, que ya estamos ahí.
Bueno, a ver si no se cumple el refrán de en abril aguas mil, porque anda que no le vamos agua este 2026. Bueno, en fin.
Oye, esperemos que no, hombre, pero bueno, que sea importante, que seguimos avanzando, que sea hasta ahí a primavera, sea venga Semana Santa, sea temos todo. Bueno, ahora bueno. Costa Baixo y sen fres.
Bueno, pues sí, efectivamente. Chega una nueva estación, a primavera, también empieza a haber más horas de luz. Bueno, parece que nos animamos un pouquiño máis, sobre todo, como decía eu antes, cando chega o venres pola tarde. Que nos ofrece vostede hoxe no menú?
Pois, mira, imos a falar hoxe de economía circular, algo que dende aquí sempre chamamos, bueno, pois, como unha desas patas insustituíbles para pensar nun mundo mellor, pata indispensable, para construir unha sociedade que coide máis ao medio. O ano pasado, a Xunta de Galicia puxo en marcha a Oficina de Economía Circular Municipal. Un nome así bastante xenérico, podemos dicir, que non concretaba moito pois o que viña a facer. Así que imos coñecelo un pouco máis ca subdirectora xeral de Residuos e Economía Circular, que ela é Isabel González, nos vai contar un pouquiño para que serve esta oficina. Polo que estuven bicheando un pouquiño, vai ser sobre todo, bueno, pois para, digamos que, establecer ese contacto, ese nexo cos concellos que moitas veces se ven abrumados ca actualidade, ca actualización normativa constante que hai, que agora ven esta nova normativa, que hai que facer estes novos rigores. Bueno, pois para todo iso, para acomodalos un pouquiño en todo este proceso, vai estar esta oficina. E ademais, bueno, falando de todo isto de economía circular, da necesidade de seguir construindo proxectos deste tipo, pois falaremos con Daniel Rocha, que ele é impulsor dende 2019 dunha tenda na Coruña, que agora está no mercado del Viña, que se chama La Revolución de los Graneles.
Sí, coñecido además desta casa.
Pois é unha tenda na que, bueno, por exemplo, hai produtos de limpeza, de cosmética, de hixiene, de limpeza, por exemplo, son produtos feitos por eles, totalmente biodegradables, bueno, sostibles, e que ademais os venden, como di o propio nome da tenda, a granelos, o sea, que ti levas o envase e ali o colles. É unha iniciativa moi interesante e el nos vai contar un pouquiño máis de como funciona e como a recibiu o público.
Non, non perdan, non perdan. Máis que interesante. Ademais, como decíamos, incluso de algún xeito vinculado aquí a Radio Voz. Isto en canto aos protagonistas que nos ofrece Antón Lestón. Xa saben que aquí en Ecovoz pasamos tamén polo Eco Consello, escoitamos música con temática medioambiental e, como non, temos o Eco Preguntoiro. Dous novos coles que se enfrentan hoxe na primeira fase e sobre... Ainda estamos na primeira fase e sobre isto falanos Víctor Marque. Víctor, boas tardes.
Moi boa tarde, Fran. Moi boa tarde, Antón. Que tal todos os ouvintes, como estades? Espero que moi ben. Xa estamos aí, aí a piques de darlle a benvida á primavera. E nos seguimos aquí, disfrutando do Ecovoz e, neste caso, do Eco Preguntoiro, xa preparadiño para esta tarde. Enseguida escoitaremos o duelo entre os dos colexios de hoxe, CEIP Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, Ourense, e o Colexio Plurilingüe Compañía de María, en Cangas, Pontevedra. Estes serán os dous coles, como digo, que participarán hoxe no noso quinto Eco Preguntoiro desta primeira volta. Así que moi atentos e atentas, nuns minutiños, escoitámonos. Chao.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Socama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E dicíamos na presentación que hoxe, bueno, pois as dúas entrevistas teñen que ver coa economía circular, un tema central, un eixo central deste Ecovoz que xa leva 27 edicións aquí en Radio Voz, e pois de economía circular imos a falar porque en Galicia hai case un ano, uns 10 meses, que se puxo en marcha esa Oficina de Economía Circular Municipal, bueno, da que unha das responsables é a subdirectora xeral de Residuos e Economía Circular, Isabel González. Isabel, moi boas.
Hola, que tal? Buen día. Buen día.
Antes de nada, para poñer en situación aos ointes e as ointes, en que consiste esta Oficina de Economía Circular Municipal?
Bueno, pues esta Oficina de Economía Circular la creamos pensando en ofrecer un servicio de apoyo técnico a todos aquellos ayuntamientos en todo lo relacionado con la gestión de sus residuos. Desde la Consellería de Medio Ambiente vimos que, bueno, como la normativa recientemente ha cambiado mucho, los ayuntamientos quizá necesitaban de ese acompañamiento técnico para adaptarse a la normativa. Entonces pensamos en un modelo para ofrecerle este servicio a los ayuntamientos y de ahí nacen de ahí nace la Oficina de Economía Circular Municipal. Entonces, en la práctica lo que hace la oficina es ayudar a los ayuntamientos a implantar pues esos modelos más avanzados de recogida y gestión de residuos, apoyarle en la redacción de ordenanzas, bueno, en muchas cuestiones que si quieres luego vamos desmenuzando un poquito más.
Sí, un poquillo a forma de resumo, bueno, pues esa actualización constante que estamos a ver en todo o que ten que ver coa ecoloxía, coa economía circular, coa sostibilidade, pues esta oficina sería un pouco un apoio dos concellos para que non desborden con toda esta información. Como é o funcionamento? Son os concellos os que se poñen en contacto cando teñen algún problema ou algunha dúbida con esta oficina? É a oficina xa a que dá o primeiro paso e lle ofrece a colaboración? Como é esa conexión?
Pues tenemos un pouco de todo. Digamos que ofrecemos la posibilidad de que ellos nos soliciten de manera directa ese asesoramiento a través de un formulario que tenemos en la web vinculado a la Oficina de Economía Circular Municipal. Entonces, Ellos pueden cubrir ese formulario y nosotros, una vez recibimos su solicitud, nos ponemos de manera directa en contacto con ellos para recibir, bueno, para ofrecerle y para solventar esa cuestión concreta sobre la que ellos tienen dudas. Y en otras ocasiones lo que hacemos es ponernos nosotros en contacto con ellos, bien de manera global o bien de manera individual. De manera global nos está funcionando muy bien, pues a través de convocatorias de seminarios o mesas de expertos. Bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo para conseguir esa interlocución administración autonómica con administración local.
Son, decía, casi 10 meses los que le va desde de trabajo, desde que bueno se ayudó esta oficina de economía circular. Como vede esa realidade dos concellos en Galicia? A realidade xeral, haberá concellos que estén pois máis avanzados neste ámbito, outros que aínda estarán un pouco máis atrasados, pero unha visión xeral de como está na orde municipal Galicia os proxectos de economía circular, de sostibilidade, como é?
A ver, de lo que estamos viendo, estamos recibiendo una respuesta muy positiva por parte de los ayuntamientos y sobre todo yo diría no solamente positiva, sino también una respuesta muy realista. Los ayuntamientos saben que están ahora mismo dentro de un modelo tradicional, ¿no? Ese modelo tradicional que asume el recoger todo lo mezclado y trasladarlo directamente, pero estamos viendo que ellos asumen que ese modelo tradicional ya no es suficiente.
Sí, que se va esgotando, ¿no?
Porque, exacto, porque la normativa es más exigente y no solamente por eso, sino porque ven que los ciudadanos también se están convirtiendo en más exigentes. Entonces, ellos nos están solicitando ese cambio y nosotros los vemos animados a ese cambio. Ellos ya se empiezan a plantear pues qué necesitan para implantar ese nuevo sistema. Bueno, pues en base a nos van trasladando información, oye, pues tenemos tantos habitantes, nuestro territorio tiene más carácter urbano, rural, o tenemos una población muy dispersa, oye, qué costes, cómo podemos controlar todo este funcionamiento. Estamos viendo realmente mucho interés y también algo que nos parece muy positivo es que estamos viendo colaboración entre municipios vecinos para prestar servicios conjuntos, lo que les permite ahorrar costes y mejorar resultados. Desde aquí, ¿qué vemos? Analizamos todos esos comportamientos, intentamos acompañarlos y si bien es cierto que todavía hay lugares en donde es preciso seguir tocando a la puerta, oye, acuérdate, oye, que hay esta obligación.
Claro.
Hay otros municipios que están respondiendo de manera muy positiva y muy satisfactoria.
Quedábame con iso que dicías da xestión conxunta entre varios lugares, entre varios municipios. Claro, sendo Galicia unha zona de unha comunidade con moitas parroquias, con moitas pequenas entidades de poboación que ás veces están aí na marxe entre un concello e outro, que bueno, que o único que cambia son os servizos municipais que reciben, que hai veces que pasa o camión do lixo e non pode coller o da acera de enfrente, pero si sí o noso. Moitas veces os concellos achacan isto a dificultades burocráticas. É tan difícil facer por conxuntar todo isto a nivel de non sei, pois de documentación burocrática, imagino, ou de algo deste estilo?
A ver, nada es difícil hasta que nos ponemos a desmenuzarlo. Quiero decir que lo difícil se acaba haciendo fácil. El tema es que es preciso, yo creo, aquellas entidades locales que son más pequeñitas, aquellos concellos que son más pequeños, pues quizá necesitan de ese apoyo técnico y de ese asesoramiento para hacer ese análisis. Oye, pues ¿cuántos habitantes tenéis?
Claro.
¿Cómo es tu territorio? Porque no es lo mismo planificar una recogida en un urbano que en un rural, que en un disperso, ¿qué costes vas a tener? ¿Estos costes te encajan, no te encajan? ¿Necesitarías asociarte con el concello vecino? Oye, pues vamos a plantearle esta posibilidad, si lo veis factible. ¿Cómo podemos controlar ese funcionamiento? Todo está, digamos, inmerso en una planificación previa para la que muchos concellos no están preparados. Sí. Entonces, nuestra labor está precisamente en eso, en escucharles, en analizar su situación y en acompañarles y asesorarles. Sí. Como te decía, no hay cuestión fácil,
sí,
pero lo difícil al final se acaba haciendo fácil si cuentas con el apoyo suficiente.
En un dos objetivos cos que naceu esta Oficina de Economía Circular Municipal é, contar con actores involucrados na xestión de residuos e na circularidade de ámbito local. En que consiste esta figura?
La figura de circularidade? En este caso, claro, suena como muy abstracto, ¿no? ¿En
sí.
qué consiste eso de economía circular y sostenibilidad? ¿Qué es sostenible? ¿Qué no lo es? ¿Qué es circular? ¿Qué no lo es? Bueno, aquí quizá si lo aterrizamos un poco más a lo que es la realidad del territorio, cabría indicar que ya hay proyectos reales que están funcionando y a nivel local. Entonces, sí que es cierto que estos conceptos eran antes como muy teóricos, pero hoy en día ya se están aplicando. Pues, por ejemplo, a lo mejor poniendo algún ejemplo se ayuda más a entender.
Sí, por supuesto.
Pues municipios que ya están implantando sistemas de compostaje doméstico y comunitario, donde los propios vecinos ya gestionan su propia materia orgánica. Últimamente estamos viendo en medios, la comunidad de tal lugar ha conseguido recuperar tantas toneladas de orgánica dentro del compostaje comunitario. Oye, ves a las entidades locales que realmente están implicadas y que están llevando a cabo proyectos de circularidad. Oye, nosotros generamos estos residuos, los tratamos dentro de nuestros composteros comunitarios y, oye, estamos elaborando este compost que luego nos sirve para extenderlo aquí en las parcelitas de los vecinos y, oye, pues esa circularidad ya se está produciendo mismo. Sí. También se están produciendo experiencias de preparación para la reutilización. Hay algunos concellos que están organizando talleres donde se reparan muebles o pequeños aparatos eléctricos que tienen los vecinos antes de convertirlo a residuos.
Qué
oye, pues hay esa reparación, esa reutilización, y los vemos realmente, realmente implicados. Entonces eso nos está gustando mucho desde aquí, desde la Oficina de Economía Circular y desde la Consellería de Medio Ambiente, lo vemos moi positivo.
Xa as dúas últimas, directora, falabas, por exemplo, desa reutilización de mobles, tamén está en auxe a reciclase todo o textil, do aceite, son residuos que van aumentando, falábamos tamén agora desa nova división de materia, os bioresiduos. E quería falar tamén, porque unha parte importante desta economía circular é a prevención de que, se xere menos lixo. Iso como se consegue?
El prevenir, yo creo que está mucho en la sensibilización y en la formación que al final se traslade a la ciudadanía.
Sí.
La prevención está mucho en lo que cada uno vea que puede aportar y que puede hacer. Entonces, seguimos considerando que bien la Oficina de Economía Circular presta ese asesoramiento a las entidades locales, pero a nivel consellería e incluso a nivel oficina, para nosotros también es relevante esas campañas de sensibilización. Consideramos que esa sensibilización sigue siendo necesaria, porque sin la implicación de la ciudadanía en ese factor prevención, ningún sistema funciona. Ahora mismo estamos intentando que esas campañas, que muchas veces son generales, tengan un alcance más concreto, más dirigido, para conseguir segmentar esos mensajes. Vemos que la prevención en muchas ocasiones se va a conseguir así, pues segmentando el mensaje, porque no es lo mismo dirigirse a jóvenes que a comerciantes, que a población rural. Bueno, un poco estaría ahí la clave del asunto, en combinar pues un poco la sensibilización con las opciones que se pueden dar a nivel municipal o a nivel autonómico para la gestión de esos residuos.
Porque diso falamos alguna vez, por exemplo, en termos de reciclaxe, hai contedores intelixentes agora que sancionan de alguna forma ao que non recicla ben, ao que non tira pois o plástico no amarelo ou o cartón no azul.
Sí.
Iso tamén imagino que será unha posibilidade que vedes para un futuro, non sei se a curto prazo, a medio ou a longo, pero isto das sancións tamén imagino que será unha posibilidade que tedes presente, non?
A ver, el tema de las sanciones yo no lo nombraría como una sanción, no lo denominaría como una sanción. Sí. Nosotros lo vemos como un incentivo, a sancionar a aquella persona que lo haga mal, sino que vamos a incentivar a aquella persona que lo haga bien. Ciertamente, las sanciones son una herramienta que existe y que está recogida en las ordenanzas municipales. Pero entendemos que deben ser conocidas y que pueden tener un efecto disuasorio, pero no debe ser el eje principal del sistema. Yo creo, o creemos desde la Consellería de Medio Ambiente, que el futuro probablemente va más hacia modelos de responsabilidad individual más equilibrados, ¿no? Pues yo reduzco, yo separo bien, pues yo voy a ver reducida mi factura de municipal, de tasa de basura, al final del trimestre o al final del mes. No es una sanción, lo vemos como un incentivo económico y es lo que queremos que se traslade al ciudadano final, ¿no? Porque si tú lo haces bien, vas a conseguir una reducción en tu factura y en tu tasa de la basura. En definitiva, el equilibrio yo creo que está en combinar, en incentivar adecuadamente, en dar una información clara, en sí disponer de sistemas técnicamente bien diseñados que te permitan, en herramientas que te permitan llegar a ese fin, pero en último término recurrir a un régimen sancionador y siempre proporcionado, eso sería en último término siempre.
Pois con esa reflexión que nos quedamos, subdirectora xeral de Residuos e Economía Circular, Isabel González Graciñas, por estar aquí en Ecovoz e informarnos un pouquiño máis de que vai todo isto da Oficina de Economía Circular Municipal de Galicia. Gracias.
A vosotros.
Ata
Buen
logo.
Día. Chao.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Despois de coñecer esta, bueno, pois nova oficina de economía circular municipal na que vai traballar a Xunta de Galicia, bueno, pois hai que ir a falar dunhas iniciativas máis particulares. Sempre que falamos de economía circular, falamos tamén de todo o que conleva desa pois minimización de residuos, de tamén obter e xerar recursos que poidamos utilizar durante o maior tempo posible. Todo iso, ata aí uns anos, o certo é que era unha verdadeira revolución para moitos e para moitas. Falando de revolucións, ímonos ir ata Coruña, porque ali no mercado de Elviña está asentada a Revolución de los Graneles. É unha tenda libre de plásticos, pero mellor que non la explique o seu creador, que Daniel Rocha. Dani, moi boas.
Que tal? Bos días, como estades?
Bueno, deseando coñecer un poquinho máis de esta revolución de los graneles, antes de nada, sei que estás agora no mercado del Viña, que antes estabas no barrio de Os Mallos, pero canto tempo ten a tenda? Como che xurdiu esta idea?
Pois a tenda é a máis veterana da provincia da Coruña, que creo que a segunda do que eu me dedico a nivel galego. Temos un compañeiro aí en Vigo. Eu levo dende xuño de 2019. Aí foi cando se abriu a tenda. Levamos máis de 6 anos, imos para 7. E a idea xurde, pois, a verdade, adiqueime a moitas cousas, eu traballei moitas cousas, traballei de xornalista, traballei en aviación, e por cuestións da vida, co tema, sempre tive unha vocación ecolóxica de coidado do medio ambiente, de mirar para o redor, pero por cuestións da vida estiven vivindo en Indonesia e en Arabia Saudí, e vin ali o tema do plástico, os ríos de plástico, sobre todo en Indonesia, e dá que pensar. E eu, como era consumidor deste tipo de produtos, non de todos, é dicir, eu era un consumidor con bastante enfado moitas veces co produto ecolóxico que se ofrecía. Atopei unha iniciativa que me gustou moito, que é a que eu pertenzo agora. Non somos moitas tendas en todo o país, iniciativa chamase 4Eco, que en inglés sería 4Eco, pero é unha iniciativa totalmente nacional. E o que somos tendas pequenas que nos agrupamos entre nós e fabricamos nós o noso propio produto de limpeza. Isto que nos permite maior volumen, baixar os custos, compartir moitos gastos e ser agora mesmo a tenda de produto de limpeza a granel, que realmente nos traballamos, e o produto de limpeza vendido a granel, pois, o máis potente que hai agora mesmo, sobre todo co prezo máis axustado, claro. Porque a miña crítica moitas veces ven os prezos que temos que pagar por produtos ecolóxicos, fan un sesgo económico que alonxa moito a xente. Sí. Por eso busco moito eso, e con outros produtos que vendo traballo moito con Portugal.
Agora iremos a falar do funcionamento desta tenda, bueno, deste tipo de tendas, pero interesábame iso que dicías, que estivestes por Arabia Saudí, por Indonesia. Eu veño tamén dunha viaxe en África hai uns meses, na que tamén me chamou moito a atención algúns hábitos que aquí xa damos por consolidados e que se saes un pouco do noso entorno, pois ves que aínda queda moito traballo que facer. Que era o que máis te chamaba a atención alá en Arabia Saudí, en Indonesia? O estado dos ríos, a limpeza viaria, que era o que máis te chamaba a atención?
Bueno, a limpeza viaria é algo casi cultural.
Sí.
Eu tamén noutro sitio no que vivín era en Birmingham, en Inglaterra, e a limpeza viaria moitas veces, de verdade, que te daba moito noxo, no seu caso, porque, claro, tiñan o problema de que moitas veces as papeleras, polo terrorismo, estoupaban.
Xa.
Entón non había moitas papeleiras e acostumáronse a tirar o lixo. Ali o que me chamaba a atención, pero que non miremos a Indonesia como eles son os que fan mal, ¿eh?
No.
Xa, nos aquí temos moita moita lana todavía que
por suposto, todo o plástico que teñen alá ven de aquí.
É que esa é a historia, claro. Sobre todo esa é a historia. A mí algo que me chamaba a atención era a acumulación de plástico. Sí, é certo que teñen moitas veces unha vocación ecolóxica en sitios públicos e unha limpeza moito máis eficiente que a nosa, pero a producción de plástico, é dicir, non caíamos na trampa de esconder o plástico e pensar que non está.
Claro.
Aquí, aí uns anos, non se falaba moito do tema do plástico, por qué? Porque se enviaba para lá. E chegou un momento en que China dixo, miren, non queremos máis, e houve que metelo, que sería o mesmo que si mañá os concellos din non podedes baixar o lixo, tedes que guardar unha casa e buscar algo sa vida. Pois iso foi o que nos pasou co plástico. E foi cando, digamos, estoupou todo a suposta concienciación que hai co plástico, que xa digo, que queda moito por facer. Só tes que ver, ir a un supermercado calquera e ver o que hai, e sobre todo con sentido crítico respecto ao que nos venden, a todo isto que se supón que están facendo. Agora todo o mundo é sostible, todo o mundo é eco, pero en canto empezas a rascar, hai moito problema por aí detrás.
En a tenda, como é o funcionamento para reducir plásticos? Entendo que cada quen, por exemplo, para os produtos de limpeza, leva o seu envase.
Así de sinxelo, se xa non.
Que bo.
Nesto non perdemos moito tempo explicando. Eu lembro que cando abrín eu a tenda, pois nos mallos viñan moita xente maior, eu cando lle explicaba mirábanme en plan, este tipo está me explicando a min o que é levar o bote. E eu teño 45 anos, cumplín outro día. Eu de neno lembrome o de levar a gaseosa, o casco da gaseosa Baleiro, que te daban 25 pesetas, e non collías outras, se devolvías, é dicir, o que un fago está inventado. Entonces, nos temos a limpeza, vendémosla así, a granel, con reutilización de envases, y luego a higiene y a cosmética, vendémoslas en plástico. Ven, por ejemplo, champú y jabón en sólido, o en aluminio, o en vidrio, pero a idea é reutilizar produtos que duren moito. E logo, por suposto, os produtos son biodegradables, non hai siliconas, parafinas, sulfatos, parabenos, todo eso fora, pero, como te digo, moi importante parte do nome da miña tenda, de la revolución de los graneles, ven, porque a revolución que lle falta moitas veces o eco é poder baixar un pouco o prezo, e eso, claro. Por eso traballo moito con Portugal. En cosmética en xente.
Como responde a xente? Imagino que ao principio, bueno, os máis maiores, como diste, non lle sorprende, pero sí que habería certo grado de sorpresa de atoparse iso de que tes que levar o envase, pero máis alá diso, notas que a xente máis alá dos prezos máis baixos vai porque quere contribuir a esta loita para o coidado do medio?
Pois mira, sí e non. Eu, por exemplo, cando abrín, a xente non lle explicaba moito a parte do plástico, explicaba lle que o produto era moi bo, que estaba moi ben de prezo, que era concentrado, que podías elegir tío aroma, e que podías levar un pouco. E eso de que podes levar un pouco, a xente o pequeno comercio moitas veces exixe nos máis, porque logo van ao súper, e se o bote de 3 litros, compran o de 3 litros, e se non lle gusta. Entón lembro que as señoras maiores compraban, chegaban á porta, daban a volta e decían, como non me guste, vou vir e volte. E volvían, e cando levaban 3-4 veces, eu xa lles dicía, mira, sabes que levas 3-4 envases aforrados. Entón, claro, aí xa entraba o tema do plástico. Sí. Eu, a xente que ven, está concienciada, pero non necesariamente son ecoloxistas, de que moitas veces temos a imaxe dun ecoloxista que fai yoga ou mencer, e non é así. Simplemente teñen un interese, e chega un momento que cando ti empezas con isto, sábete mal tirar ese bote.
Claro, non. A min pareceme sobre todo un valor engadido. Non é que se xa o determinante, pero é un valor engadido moi importante que tamén busca moita xente.
Eu levo 10 anos co mesmo envase de detergente, para que te fagas unha idea.
Que bo. Sí, señor.
E cantos envases serían? Eu agora veñen moitos nenos de colexios a miña tenda, e nas charlas eu sempre lles fago unha pregunta que os descoloca, que se o plástico é bo ou é malo, que eles en teoría entenden que é malo, pero digo, mira, ten unha cousa boa e unha cousa mala, e é exactamente a mesma cousa, que é eterno. Uh-huh. Eterno, antes falabasme de África, Kapuscinski, en Ébano, no seu libro, contra a bendición que supón o plástico cando a outra opción é levar unha ánfora de barro durante 15 kilómetros, unha ánfora que pesa 20 kilos.
Sí.
Entón, claro, chegan con unha tina que pesa gramos e dicen, ole, o plástico, dille tía ese homem que o plástico é malo.
Sí, totalmente. Agora no mercado del viña, bueno, pasase a unha localización moito máis ampla. Como foi a resposta? Imagino que nestes últimos 2 anos, non sei se a clientela creceu moito, se vas notando cada ano como tamén, bueno, pois todo isto que estábamos falando, que cada vez hai máis divulgación do cuidado que hai que ter co uso dos plásticos, da conciencia ecolóxica tamén. Entón, vas notando cada vez máis crecemento de clientela tamén.
Eu, a ver, mudeime preto de onde estaba. Tampouco quería empezar de cero e tirar 5 anos e medio. Entón, gran parte da miña clientela sigue sendo a mesma, porque tamén é certo que gran parte da miña clientela viña, facía quilómetros para chegar. Cousa que a mí me enorgullece moito. E logo sí entrou moita xente nova que chegaba, husmeaba, merodeaba. E eu para eso non me corto, o saio, doi un folleto, mira, ven, que se ensina a tenda, explico un pouquiño, temos o noso gancho, de se queres levar 200 gramos, levaos, proba, que eu quedome tranquilísimo, de que has volver. E sí, a xente entra, o da divulgación que ti dís é verdade, pero tamén ao mesmo tempo está xurdindo moito producto, proxecto teóricamente sostible. Eu teño unha batalla, por exemplo, é como cando te din que as toalliñas de baño podes tiralas. Hai algunhas que poñen que podes tiralas. É falso. Podes tiralas, pero vas a xerar un problema. Pasa un pouco o mesmo que unha batalla que teño coas tiras de lavado, estas que agora calquera que teña Instagram, son moi pesados. As tiras de lavado levan alcohol polivinílico, por exemplo, que é soluble, pero non necesariamente biodegradable, depende da súa orixe. Entón hai que ter cuidado, porque sí, hai unha onda de ecoloxía, de coidado, pero tamén sempre vai haber nesta, claro, calquera cousa, moita xente
que se intenta aproveitar,
que se quere subir, que se quere subir a surfear unha onda que non é a súa. Eu sempre digo, se eu, obviamente eu quero forrarme como todo mundo, pero se eu tivese unha intención clara de forrarme, non montaría esta tenda. Esta tenda é para o que é, vai ben, é un negocio, está moi ben que a ecoloxía de cartos, está moi ben, porque é unha forma de sostela viva, tristemente, no sistema no que estamos, pero sobre todo hai que ter en conta que esta non é unha tenda a uso, esta é unha tenda con certa filosofía. Renunciamos a gañar cartos moitas veces por seguir esa filosofía.
Pois, Dani, nada, que enhoraboa por todo este proxecto, que animamos a xente da Coruña ou da arredores que se achegue por ali polo mercado del Viña, que alá vai a topar, bueno, pois, produtos de cosmética, de limpeza, de higiene, de todo un pouquiño, e ademais todo con máximo valor medioambiental. Así que, Dani, nada, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz.
Son un detalle moi rápido.
Dígame.
Que a xente en canto escoita mercado di xa, pero só abrides polas mañás. La revolución de los graneles tamén abre unha tarde a semana. Abre os martes para quen queira chegarse porque non pode polas mañas.
Por algo se chama la revolución, sí, señor.
Efectivamente, hai que estar disponible.
Graciñas, Dani.
Antón, grazas a ti, unha aperta.
Ata logo.